Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya asubuhi yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Jina langu ni Mary Mgawe
na mimi ni Sunday Shomari, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Alhamisi Juni 30 mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa DRC yaadhimisha uhuru wake leo.
Jumbe mbalimbali weza kufika hapa, wawaziri wote wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, waziri wa kwanza, Rais Kabila, kubwa wa serikali mbalimbali, hata wa kisheria wote wamewasili hapa Kindu. Kuna watu wengi ni mara ya kwanza kuweza kuwaona.
Na katika habari nyingine, Uturuki inarejea katika hali yake ya kawaida baada ya uwanja wa ndege kimataifa wa Atatürk kushambuliwa na mabomu siku ya Jumanne.
Ni vidokezo tu vya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji, lakini kwanza tutaanza kukusomea habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Sande Shomari.
Rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma anatarajiwa kulipa dola nusu milioni katika idara ya hazina ya nchi yake kufuatia maamuzi ya mahakama ya katiba kwamba alipe kiasi fulani cha fedha kutoka kwenye dola milioni 16 za umma zilizotumika kufanya ukarabati kwenye nyumba yake binafsi huko Nkandla. Mahakama hiyo pia imeuliza hazina ya taifa ya nchi hiyo kutathmini ni kiasi gani Zuma anatakiwa kulipa kwa ukarabati aliofanya kwenye nyumba yake binafsi. Rais huyo ana siku 45 kulipa dola laki 5 kama ilivyotathminiwa na idara ya hazina. Mbunge Jordan Lewis kutoka chama kikuu cha upinzani The Democratic Alliance ameridhishwa na uamuzi huo. Viongozi wa Marekani, Canada na Mexico wamekataa kwa kiasi kikubwa mpango wa kulinda biashara za ndani na kutokuunga mkono utandawazi jana Jumatano katika mkutano wa viongozi wa Amerika Kaskazini. Rais wa Marekani Barack Obama, Waziri Mkuu wa Canada Justin Trudeau na Rais wa Mexico Enrique Peña Nieto walisifu faida za mkataba wa biashara huru wa Amerika Kaskazini uliodumu kwa miaka 22 au NAFTA. Katika wakati ambapo biashara za kimataifa zinashambuliwa Marekani na Ulaya. Kwa pamoja, nchi hizo tatu zinajumuisha asilimia zipatazo 27 ya uchumi duniani. Waziri Mkuu wa Canada Justin Trudeau alisema mkutano huo ulikuwa huzuni kidogo kwa sababu ya kile alichokiita matarajio ya kustaafu Rais Obama. Watatu hao walieleza urafiki wao wa karibu na jinsi wanavyoheshimiana na kusisitiza neno la three amigos, ikimaanisha marafiki watatu, jina la utani ambalo vyombo vya habari vimewapa. Mkuu wa CIA John Brennan amesema mlipuko wa bomu matatu katika uwanja wa ndege wa Istanbul una ishara zote za kundi la Islamic State na kuonya kuwa kundi hilo linaweza kujaribu jambo kama hilo kwenye ardhi ya Marekani. Ukiona kilichotokea katika uwanja wa ndege wa Uturuki, yalikuwa ni makoti ya kuzuia risasi, si vigumu kutengeneza jacket la kuzuia risasi, Brennan aliwaambia mtandao wa habari wa Yahoo siku ya Jumatano. Nina wasiwasi nikiangalia katika msimamo wa mtaalamu wa usalama ambao wanaangalia uwezo wa Daesh na uwezo wao wa kuua watu ikiwezekanavyo na kufanya mashambulizi nje ya nchi, alisema wakitumia jina la Kiarabu la ISIS. Hakuna kundi lililodai kuhusika na mashambulizi ya Jumanne ya kigaidi kwenye uwanja wa ndege wa Atatürk, lakini Uturuki tayari inalaani kundi hilo la kigaidi. Na mjumbe wa Marekani kwa ajili ya Somalia aliapishwa kuingia madarakani Jumatatu ni balozi wa kwanza Marekani katika taifa hilo tangu miaka 25 iliyopita. anashika wadhifa huo wakati Somalia inakabiliwa na masuala kadhaa magumu, ikiwemo ukosefu wa usalama, uchaguzi unaotarajiwa kufanyika na uwezekano wa kufungwa kambi ya Dadaab nchini Kenya. Mwandishi wa Sauti America Jill Craig anatuarifu katika taarifa inayosomwa hapa na Mary Mgawe.
Kuapishwa kwa Stephen Stewart kama balozi mpya wa Marekani nchini Somalia ni jambo lililofungua uhusiano mpya baina ya nchi hizi mbili. Waziri mdogo wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, Antony Blinken, aliongoza sherehe hizo, amesema Somalia imepiga hatua kubwa katika kujenga taifa lake katika miaka mitatu iliyopita. Kuvunjika kwa taifa ilikuwa sababu kuu ya kuondolewa kwa uhusiano wa kidiplomasia uliokuwepo Somalia. Mwaka 1991, ubalozi wa Marekani mjini Mogadishu ulifungwa baada ya utawala wa kijeshi wa Somalia ulipotimuliwa na ghasia kuzuka baina ya wanamgambo katika koo mbalimbali.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Samantha Power ameitaka jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua zaidi ili kupambana na mzozo wa wakimbizi. Akizungumza Jumatano katika taasisi ya amani ya Washington, Power alitangaza mipango ya Marekani kuongeza juhudi za kuwatafutia makazi wakimbizi zaidi ya 30,000 katika mwaka wa 2016 na 2017, kati ya wakimbizi 100,000 kwa ujumla. Kama mhisani anayeongoza kwa misaada ya kibinadamu, Power alisema Marekani inachangia zaidi ya $5.1 billion katika mzozo wa Syria pekee na itaendelea kutoa msaada zaidi. Akitoa wito wa michango duniani kwa mzozo huo, Power alisema imesukuma mfumo mzima wa misaada ya kibinadamu duniani mpaka mwisho na kuwaweka mamilioni ya watu katika hali mbaya ya kuwa katika hatari kubwa zaidi. Viongozi wa Ulaya wamemaliza mkutano muhimu huko Brussels na kuwapa Uingereza ujumbe wa wazi kuendelea na hatua ya kujitoa kwenye umoja huo na wasitegemee upendeleo wowote, lakini wakipata taabu jinsi ya kuendelea mbele katika mpango usio na maarufu kwa Ulaya. Kuna watu wengi Ulaya ambao hawafurahishwi na hali inayoendelea na kututarajia sisi kufanya vizuri zaidi, alisema rais wa Umoja wa Ulaya Donald Tusk wakati wa kikao cha mwisho katika mji mkuu wa Belgium siku ya Jumatano, akiongeza kwamba viongozi watakutana tena mwezi Septemba kuzungumzia hatua zijazo baada ya Uingereza kujitoa Umoja wa Ulaya. Mazungumzo ya Jumanne na Jumatano yalikuwa ya aina yake wakati Umoja wa Ulaya ulipojaribu kujiweka sawa baada ya kujitoa kwa Uingereza, ambako kumepelekea mvutano katika masoko ya fedha na siasa za Uingereza na kupelekea kujitafakari kwa kina juu ya kujipanga upya kwa jumuiya hiyo ya nchi 28.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo leo inasherehekea uhuru wa nchi yake, ambapo maadhimisho yanafanyika katika mji wa Kindu kwenye jimbo la Manyema. Rais Joseph Kabila na viongozi wengine wamewasili katika mji huo. Mwenzangu Abdul Shakur Abud amezungumza na mkuu wa Radio 1 Manyema, Bwana Yanik Kaiko, naye anaeleza kuhusu maandalizi ya shughuli hizo.
Kwa watu wa Manyema, miaka 56 inamaanisha kama watu wanapendelea kuendelea ndani ya njia ya kidemokrasia jinsi iliweza kusemewa katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndani ya jimbo la Manyema hivi ambapo Rais Kabila anapatikana, watu wamengojea, wanaona kama kunakuwa mambo kadhaa ambapo inaweza kuendelea, ila haitoshi. Kunako miaka 56 ambako inapitikana, wakaaji walipendelea hivi basi kidemokrasia iendelee vile inapasha kukua, na upande mwingine kukue maendeleo kamili ndani ya jimbo lote la Manyema, na maisha wakaaji weze vile kuboresha, kwa sababu kwa sasa wafanyakazi wa serikali wamepokea vibaya, na watu wengi yuko katika umaskini ya nguvu sana. Ndiyo maana hiyo miaka 56 ya uhuru ya Jamhuri ya Kidemokrasia ndani ya jimbo la Manyema imepitika kwa hali ambako wamoja wamefurahi na wengine hawiko wa kufurahi kabisa.
Lakini watu wanasemaje kwamba sherehe zimeletwa kwao?
Kwa sababu ni mara ya kwanza tangu jimbo la Manyema liweza kuumbwa, ile sherehe hii kama na hiyo kubwa kama na hiyo iweze kufanyika hapa, inaleta furaha sana, kwa sababu ujumbe mbalimbali iweza kufika hapa, waziri wote wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, waziri wa kwanza, rais Kabila, kubwa wa serikali mbalimbali, hata wa kisheria wote wamewasili hapa Kindu. Kuna watu wengi ni mara ya kwanza kuweza kuwaona, watu wamefurahika kwa jambo hilo. Inaleta vile vile ngambo ya uchumi, vitu vimeuzwa, mavyumba vya mahoteli vimeweza kujaa, na raia inaweza napata kitu kidogo kuhusu jambo hili. Rais Kabila kwa siku za leo aliweza kuhusu maendeleo, aliweza kuahidi wakaaji wa jimbo la Manyema ya kwamba kila mwisho wa mwezi ataweza kufanya waziri yake hapa, ataweza kuwasili hapa mjini Kindu kila mwisho wa mwezi, labda ingawa amegonjwa. Ndio Rais Kabila yeye. Na anaahidia kuomba kama wajiunge mkono, sababu kutumika kazi, kuna kazi ambapo yeye ataleta, nitakuwa ni kidogo tu, lakini raia yote inaomba jiunge mkono iweze kutumika kazi ili maendeleo ya jimbo la Manyema iweze kuwa kamili.
Huko Manyema ni mara ya kwanza unasema sherehe za kitaifa zinafanyika. Watu wamejipanga vipi, wametayarisha vipi ziara hiyo na sherehe hizo?
Watu kabisa, watu wote wamejiandaa, pale kabisa kwa kuweza kusherehe kwa shangwe kubwa kabisa sherehe hiyo ya uhuru ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna wafanyakazi, kuna wanafunzi, kwa sababu kwa siku hizi hawiko kunako shule. Kuna wanafunzi wa msingi hata vile vile university wote wamejiunga, wamejiandaa. Kuna vile vile vyama vya siasa sawa vile PPRD, kuna vile majama siasa ambako naunga rais mkono, wote wamejiandaa.
Ni mkuu wa Radio 1 Manyema Bwana Yanick Kaiko akizungumza na Sauti ya Amerika. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Baada ya muda mfupi tutakusomea habari zaidi za dunia.
Wachunguzi wa Misri wanasema chombo cha kunasa sauti kinaonyesha kwamba kulikuwa na moshi kwenye ndege ya Egypt Air ambayo ilianguka kwenye bahari ya Mediterranean Mei 19 na kuwa abiria wote 66 kwenye ndege hiyo. Chombo hicho kinaonyesha moshi ulikuwa katika eneo la maliwato na kwenye baadhi ya vyombo vinavyotumia umeme kwenye ndege hiyo. Hii inalingana na ishara za ndege hiyo kwa waongoza ndege kabla tu ya kuanguka wakati ikielekea Cairo kutoka Paris. Wachunguzi hao wanasema chombo hicho kiliacha kurekodi kwenye umbali wa futi 1037. Wachunguzi hao pia wanasema mabaki ya hewa chafu ya carbon yaliyotokana na moto yalipatikana katika eneo la pua ya ndege hiyo ya A320. Wakishangilia kupata ushindi huko Iraq dhidi ya wapiganaji wa kundi la Islamic State katika eneo la Fallujah, Waziri Mkuu Haider al-Abadi kwa kujiamini amesema mji wa kaskazini mashariki wa Mosul utafuata. Ingawa ni mji wa pili kwa ukubwa nchini Iraq, Mosul ina ukubwa takriban mara 10 kuliko Fallujah na ina idadi ya watu mara 10 zaidi. Maafisa wa kijeshi wanaonya kwamba itakuwa ni vita ngumu zaidi. Na wafanyakazi wa huduma za kibinadamu nao wana wasiwasi kwamba itakuwa janga kubwa zaidi la kibinadamu. Na wakielezea zaidi juu ya wasiwasi wa Umoja wa Mataifa juu ya ripoti za unyanyasaji mkubwa wa haki za binadamu dhidi ya watu waliopoteza makazi yao kutoka Fallujah, Wasuni wana wasiwasi unyanyasaji wa kikabila huko Mosul unaweza kuwa mbaya zaidi. Thank you. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na tukirudi kwenye ripoti zetu, rekodi za haki za binadamu za Burundi zinafanyiwa uchunguzi katika Baraza la Haki za Binadamu kwenye Umoja wa Mataifa dhidi ya asira na pingamizi katika serikali ya nchi hiyo. Baraza hilo limesema ufuatiliaji wake ulianza kukua zaidi baada ya ukiukwaji na ghasia za kisiasa zilizozuka mwaka jana. Mary Mgawe anasoma ripoti ya mwandishi wa Sauti America Lisa Schlein.
Umoja wa Mataifa na serikali ya Burundi zina mtazamo tofauti kuhusu kilichotokea nchini humo mwaka mmoja baada ya Rais Pierre Nkurunziza alipochaguliwa katika hatua ambayo wapinzani wake wanasema ni ukiukwaji wa katiba ya miula mitatu. Wakati serikali inashutumu Umoja wa Mataifa kwa kampeni za kupotosha, mkurugenzi wa masuala ya haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Zaid Rad Hussein alieleza wasiwasi wake mkubwa kuhusu kweli halisi. Katika ripoti iliyotolewa kwenye Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa, Zaidi ameshutumu serikali ya Burundi na washirika wake na wanamgambo waliohusika katika mauaji, kutoweka na kukamatwa kiholela kwa raia. Amesema ameshtushwa na kuenea kwa ghasia za kikabila.
In the past 6 weeks, a number of members of the defunct armed forces of Burundi or XFAB have been murdered, possibly because of their
Katika wiki sita zilizopita, idadi ya wanachama walio kwenye makundi yenye silaha nchini Burundi au XFAB wameuliwa kutokana na kuwa Watusi. Kusini mwa nchi hiyo pia nimejulishwa kuhusu hotuba za Imbonerakure ambao wanageuka na kusababisha ghasia kwa wapinzani wa kisiasa.
Kufuatana na historia ya Burundi ya ghasia baina ya Wahutu na Watutsi, mkurugenzi huyo pia ameonya kwamba vitendo vya ukiukwaji wa haki za binadamu. Willy Nyamwitwe, mshauri mwandamizi wa rais wa Burundi, amekanusha shutuma hizo kwamba tawi la vijana la Imbonerakure ndani ya chama tawala linaeneza maneno ya uchochezi na kuvamia watu. Ameiambia VOA kwamba kundi hilo sio la wanamgambo.
They don't have weapons, they are not killing people. But you can see when you go through
hawana silaha, hawaui watu, lakini unaweza kuona unapopitia ripoti, hata afisa huyo mwandamizi wa Umoja Mataifa anasema ni wanamgambo kwamba wanatishia watu, wanaua raia, lakini bila kutoa ushahidi. Tunahitaji maelezo ya ushahidi. Kwa hiyo, kama hakuna ushahidi, huo ni uzushi.
Nyamitu ameshutumu Rwanda na Ubelgiji kwa kujaribu kuzorotesha Burundi kwa kushawishi mashirika kama vile lile la kimataifa la Crisis Group linaloshughulika na mizozo na Human Rights Watch.
Some reports are really biased and it's a campaign, a huge campaign of distortion and fabrication and lies that have been spread.
Baadhi ya ripoti zinaegemea upande mmoja. Ni kampeni za upotoshaji na uzushi na uongo ambazo zimesambazwa katika mtandao. Burundi sio nchi ya kwanza katika bara la Afrika iliyozoofishwa na baadhi ya nchi zenye nguvu duniani ambazo zinataka mabadiliko ya utawala. Kila kilichosemwa kuhusu mauaji makubwa dhidi ya Watusi ni uongo mtupu.
Mahakama ya Uhalifu ya Kimataifa hivi karibuni ilisema itafungua uchunguzi kwa ghasia nchini Burundi. Mkuu wa masuala ya haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa Zaid amekaribisha hilo. Ametoa wito kwa mamlaka kuwajibisha wale wote wanaohusika na ghasia kwa kuwafikisha kwenye mkondo wa sheria na nchi yenyewe kutatua mzozo kwa kutumia majadiliano ya kitaifa.
Na tukirudi kwenye ripoti zetu, Uturuki inarejea katika hali yake ya kawaida baada ya wajitoa muhanga kushambulia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Ataturk mjini Istanbul, katika shambulizi ambalo waziri mkuu wa Uturuki anasema limeua takriban watu 41, ikiwa ni pamoja na watu 13 raia wa nchi za nje na takriban 250 wengine kujeruhiwa. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Dorian Jones ametuandalia ripoti ifuatayo, na Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Bendera kote nchini Uturuki zilipeperuka nusu mlingoti jana pale taifa hilo lilipoadhimisha siku ya maombolezi kufuatia shambulizi la wajitoa mhanga watatu Jumanne katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Ataturk mjini Istanbul. Wanusura wamekuwa wakielezea yale waloshuhudia na kutuma ujumbe wa ujasiri kama msafiri huyu kutoka Hungary, Dorka Kardosh.
I think we shouldn't be afraid because that's their goal. Their goal is
nadhani hatupaswi kuwa waoga kwa sababu hilo ndio lengo lao, lakini hatuwezi kuishi maisha yetu tukiogopa kwenda nje.
Wafuatiliaji wanasema mamlaka za Uturuki zimehakikisha kutuma ujumbe kuwa Istanbul bado ni jasiri. Masaa tu baada ya mashambulizi, uwanja wa ndege wa Ataturk ulifunguliwa tena. Vikosi vya usalama vya Uturuki viko katika harakati za kuwatambulisha wajitoa mhanga hao. Washambuliaji wanaonekana kuwa walijiandaa na kujiratibu vyema. Kabla ya kujiripua, washambuliaji walikuwa wamejihami vyema, walishambulia watu kwa bunduki na bastola katika eneo la kuwasili abiria wa kimataifa ambalo lilikuwa limejaa watu. Uwanja wa ndege wa Ataturk ni mojawapo wa viwanja vya ndege vilivyo na shughuli nyingi duniani. Waziri Mkuu wa Uturuki Bin Ali Yildirim, akizungumza baada ya shambulizi, alililaumu kundi la Islamic State.
Güvenlik güçlerimizin yaptığı tespitler.
Kwa mujibu wa taarifa za awali kutoka maafisa wa usalama wa Uturuki, shambulizi linaonekana kuwa limefanywa na kundi la Daesh, ambalo ni jina jingine la kundi la Islamic State. Mkuu wa shirika la kijasusi la Marekani John Brennan alisema jana kuwa shambulizi hilo linaonyesha ishara za kile alichokiita uasi wa Islamic State. Bwana Yildirim alitoa wito wa umoja wa kitaifa, lakini wafuatiliaji wanaonya kuwa shambulizi huenda likazidisha migawano ya kisiasa. Vyama vya upinzani vinashutumu serikali kwa kushindwa kupambana zaidi na kundi la Islamic State ambalo linaaminiwa kuwa na mtandao mkubwa nchini humo. Vituo vya habari vinaripoti kuwa idara ya kijasusi ya Uturuki ilitoa onyo wiki kadhaa zilizopita kuwa Istanbul inakabiliwa na kitisho cha shambulizi kutoka kwa Islamic State. Wachambuzi wanasema kundi hilo la wanajihadi ambalo limekosa ushindi wa kijeshi huko Iraq na Syria litakuwa na ari ya kufanya mashambulizi ya kulipiza kisasi.
Na ujumbe wa kulinda amani wa Umoja wa Mataifa nchini Mali, MINUSMA, ni operesheni yenye hatari ya kupoteza maisha. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilipiga kura Jumatano kuongeza walinda amani wengine zaidi 2500 ambao watakuwa na kazi ya kulenga makundi yanayofanya mashambulizi ya kigaidi. Katarina Hoije anatuarifu katika taarifa inayosomwa hapa na Mary Mgawe.
Wakati umefika kwa walinda amani wa Umoja wa Mataifa nchini Mali kufanya kazi zaidi, amesema hayo Inhaye Ag Mohamed, katibu wa kamati ya amani na maridhiano nchini humo.
Parapora au mandat de la MINUSMA qui doit vraiment s'adapter à la nouvelle situation.
Anasema leo magaidi wana nguvu kubwa na tunaomba baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kutoa nguvu zaidi ili kupambana na hali mpya. Baraza hilo linafanya hivyo Jumatano na kuongeza kiwango cha walinda amani wa Umoja wa Mataifa kufikia 13,000 na polisi 2,000. Umoja wa Mataifa ilipendekeza mswada ambao ulipitishwa bila kupingwa, ambao pia ulielekeza MINUSMA kuchukua hatua nyingine madhubuti za kutoa msaada wake katika serikali na kuimarisha utawala wa eneo. Ugaidi nchini Mali bado unaendelea kushamiri. Makundi mapya yameundwa na moja limejiimarisha tena tangu operesheni za kimataifa zilipoanza upande wa kaskazini mwaka 2013. Makundi ya jihadi ambayo yamevamia maeneo kadhaa kaskazini mwa Mali sasa yameanza kujieneza upande wa kusini na kufanikiwa kupiga hoteli huko Bamako Novemba mwaka jana. Hakuna katika historia ya Umoja wa Mataifa mambo yanayojitokeza nchini Mali katika maeneo mengine, alisema Kalidu Sidibe, mchambuzi wa masuala ya kisiasa na mtaalamu wa masuala ya usalama Afrika Magharibi.
Jamais dans l'histoire des Nations Unies une force onusienne n'a été engagée sur le terrain ce genre de travail.
Amesema ujumbe wa linda amani huko kule kwa ajili ya kulinda amani. Nchini Mali kuna makundi kadhaa yanayojihusisha na uharamia na harakati za kigaidi, na zaidi ya hapo kuna makundi ya jihadi ambayo yanajua jinsi ya kufanya uhalifu huo kuliko makundi yaliyokuzwa ndani ya nchi. Hadi sasa walinda amani wa Umoja wa Mataifa 68 wameuawa huko Mali, hivyo kuweka idadi ya kipekee kabisa katika ujumbe wa Umoja wa Mataifa. Wamekabiliwa na uvamizi wa ghafla pamoja na mashambulizi ya kujitoa muhanga. Wachambuzi wanasema kofia za rangi ya blue zinaweza kuleta matokeo kidogo nchini Mali, lakini amani ya kudumu itategemea serikali ya nchi na vikosi vya usalama.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma anatarajiwa kulipa dola nusu milioni katika idara ya hazina ya nchi yake kufuatia maamuzi ya mahakama ya katiba kwamba alipe kiasi fulani cha fedha kutoka kwenye dola milioni 16 za umma zilizotumika kufanya ukarabati kwenye nyumba yake binafsi huko Nkandla. Viongozi wa Marekani, Canada na Mexico wamekataa kwa kiasi kikubwa mpango wa kulinda biashara za ndani na kuto kuunga mkono utandawazi jana Jumatano katika mkutano wa viongozi wa Amerika Kaskazini. Rais wa Marekani Barack Obama, Waziri Mkuu wa Canada Justin Trudeau na Rais wa Mexico Enrique Peña Nieto walisifu faida za mkataba wa biashara huru wa Amerika Kaskazini uliodumu kwa miaka 22 au NAFTA. Mkuu wa CIA John Brennan amesema mlipuko wa bomu tatu katika uwanja wa ndege wa Istanbul una ishara zote za kundi la Islamic State na kuonya kuwa kundi hilo linaweza kujaribu jambo kama hilo kwenye ardhi ya Marekani.
Na sasa sikiliza tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza sera na msimamo wa Marekani.
Uhuru wa vyombo vya habari umechukua hatua nyingine nyuma huko Zambia pale maafisa wa serikali walipoamrisha kufungwa kwa shirika la uchapishaji magazeti la Post Newspapers Limited hapo Juni 21 na kudai kodi milioni 6.1 za malipo ya kodi. Kufungwa huko kulitokea baada ya gazeti la The Post kuandika taarifa za kushutumu mamlaka ya Zambia kwa kutumia sheria hiyo kiubaguzi ili kulilenga gazeti hilo kwa habari zinazochapisha. Ubalozi wa Marekani mjini Lusaka ulielezea wasiwasi juu ya kufungwa kwa gazeti hilo katika taarifa iliyotolewa Juni 23. Kufungwa kwa gazeti hilo na idara ya kodi ya Zambia inakuja wiki kadhaa kabla ya uchaguzi muhimu nchini humo kufanyika na ni jambo linalotia wasiwasi mkubwa. Kufungwa kwa The Post ni hasara kwa sauti huru katika kipindi hiki cha uchaguzi. Serikali ya Zambia ilikosolewa na ufuatiliaji huru wa makundi ya kutetea haki za binadamu. Defros Mushena, mkurugenzi wa shirika la Amnesty International kusini mwa Afrika, anasema kufungwa kwa gazeti la The Post ni hatua inayotia wasiwasi iliyolengwa hususan kunyamazisha sauti za vyombo vya habari vinavyoikosoa serikali. Kufungwa kwa mojawapo ya gazeti kuu huru Zambia karibu na uchaguzi ni kizuizi kwa sauti huru katika kipindi cha kampeni na mzunguko wa uchaguzi kwa uhuru wa vyombo vya habari na serikali inapaswa haraka kubadili uamuzi wao. Anasema iwapo gazeti hilo linadaiwa kodi, basi hatua mwafaka zinaweza kufanywa kusuluhisha tatizo hilo. Kufungwa kwa gazeti kunatishia haki ya uhuru wa kujieleza. Katika ripoti yake mwaka 2015, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilisema kuwa hapo Disemba 21, kamati ya uhusiano wa vyombo vya habari ulitaja mwaka huo kuwa mojawapo ya miaka mibaya zaidi kwa ukiukaji wa uhuru wa vyombo vya habari na manyanyaso kwa waandishi wa habari. Waziri wa habari na msemaji mkuu wa serikali Chishimba Kambwili alitishia mara kwa mara gazeti la The Post kwa ukosoaji wake wa rais, akisema gazeti hilo lazima liwe na usawa katika ripoti zake. Hapo Aprili 23, Kambwili alivunja bodi ya serikali ya Zambia Daily Mail na The Times of Zambia na kuwafuta wakurugenzi wake kwa madai kwamba muda wao umekwisha. Wakosoaji hata hivyo walituhumu kuwa Kambwili aliwatoa wajumbe wa bodi na wakurugenzi kwa kushindwa kumtetea rais na chama tawala kwa wakosoaji. Taarifa ya balozi ya Marekani inaendelea kueleza kuwa serikali ya Marekani inahimiza serikali ya Zambia kufanya kazi na idara ya kodi ya Zambia na gazeti la The Post kutafuta njia mbele ambayo inaruhusu The Post kufunguliwa mara moja. Usambazaji wa maelezo huru kwa watu wa Zambia ni kiungo muhimu kwa uchaguzi ulio huru na wazi na wa kuaminika na wenye amani.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo ya leo Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Usikose kusikiliza matangazo yetu alasiri VOA Express baadaye hivi leo. Kwa niaba zangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi nilikuwa mimi Mary Mgawe, mwelekezi ni Aida Isa. Hapa studio niko na mwenzangu
Sunday Shomari.
Sote kwa pamoja tutakieni nyote asubuhi njema.